Mustamelkokuva on minusta aina tietyllä tavalla kuva, jossa on henki, koska se jättää ajatuksessa tilaa värittää se kunkin mielensä mukaan.
Maankuhoaminen näkyy ehkä kaikkein selvimmin Suomessa juuri Merenkurkun alueella Vaasan seudulla, jossa maa nousee 7-8 milliä vuodessa. Yhden luontokuvaajan elämän aikana se näkyy jo selvästi muutoksina maisemassa, uusina saarina, luotoina ja uusina kareina, joita löytyy ylläreinä tutuillakin reiteillä. Ja kun vene sitten karahtaa karille, niin mieleen nousevat heti lapsuudesta Kalja Ollilta kuullut kirosanat, joita ei kuulema paranne radiossa toistaa, kertoilee luontokuvaaja Pertti Hissa. Hän on kuvannut Merenkurkusaaristoa, lintuja ja näitä muutoksia koko ikänsä. Ja jatkaa sitkeästi mustavalkokuvausta, vaikka kuvaajajoukko ympärillä vaihtaakin kalustoa. Kävin Pertti Hissan kotona Vaasassa katselemassa saariston kuvia, juttelemassa tarinoista kuvien takana. Ja siitäkin ehdittiin puhua, että minkälaista menoa se nykyään on, kun luontokuvaajien kääkkäosasto lähtee liikkeelle. Ja etenkin ne ydinkääkät.
Tämä kuva on muuten vuodelta 1954 ensimmäinen kuva merikotkasta. Teuvo Suomisen kanssa olimme työtä niin kuvaamassa.
Joo, tässä ruudulla koko ajan vaihtuu. Nämä on kaikki sun kuvia, eikö ole?
Kyllä.
Sun kotona ja siinä on naurulokki, esimerkiksi syö jotain.
Se syö kolme piikkiä. Ja sillä on semmoinen tapa, että se kalastaa ja nostelee niitä kivelle ja ei se kaikkia syö. Sitten tulee tukkasutka, joka tulee ja syö ne kiveltä ne kuivettuneet. Ja siinä on nokikana pesällänsä ja minkämoinen määrä näitä munia siellä on.
Tosi paljon. Se on aika hauska kuva, kun se kurottelee siellä, järjestelee jotain siinä.
Joo, kyllä. Siinä on se etu, että kun kuvaa itse ja kehittää itse ja valmistaa itse, niin sen tietää sen systeemin ihan tismalleen ja tarkkaan. Kuinka valotetaan ja kuinka kehitetään ja kuinka tehdään. Ja on sen ikäluokan mies sitten, niin mustavalkoinen valokuva on valokuva, kaikki muut on näpäyksiä.
Ai näin jyrkällä linjalla ollaan. Tässä on myöskin työhuoneessa, se on vitriinillisiä. Pari vitriiniä täynnä kameroita. Täällä on tämmöistä niin kuin vähän vanhemmankin näköistä kapistusta. Onko nämä ollut todella kaikki sun käytössä?
Ei ne kaikki ole ollut käytössä, mutta suuri osa on. Nämä on kaikki toimintakuntoisia tässä alhaalla, paitsi joo. Tämä viimeinen siellä on.
No näin, joo, okei, uskotaan, että nämä ei ole ehkä ollut sun aikakauden juttuja.
Muuten tuolla on esimerkiksi niitä Vogt-lentäreitä, jotka oli aikansa huippuja. Ja tuossa on muuten se kamera, jolla otin elämäni ensimmäiset kotkakuvat.
Joo.
Tämä on sotien jälkeen jostain kumman syystä maahan saatu ja meidän perheeseen. Sen isä on ostanut aikoinaansa. Ja
no mikä, kerro vielä sitä ennen, että mikä näistä on ensimmäinen kamera, jolla aloit kuvata?
Se on tämä keväloksi.
Se on tuommoinen laatikkomalli.
Se on laatikkomalli, jossa on jopa muutama aukko. Kaksi aukkoa ja sitten on aikavaloitus ja etäisyyden säätö. Tämä tarina on semmoinen, että 50-luvun alussa oli semmoisia puukioskia. Laurasta tehtyä kesäaikaan toimivia, ja niissä oli semmoinen pieni terassi edessä, missä sai sitten juoda kahvit tai punaista limpsaa. Ja siellä oli yksi lappajärveläinen äijä, joka sanoi, että osta poika kamera. Että mitä se maksaa? Se maksaa 5 markkaa. Mä sanoin, että odota siinä, mä haen 3 kilometrin päästä vitosen. Mä olin ollut kesätöissä, mä olin saanut sen se 5 markkaa. Ja sillä on kuvattu paljon, mutta onhan se vähän krouvinen tämän päivän hommi.
On se ehkä vähän. Okei, no mutta sitten siirryttiin. Sitten esimerkiksi oli toi kamera, jolla oli ne merikotkakuvat otettu.
Joo, se on vaihtoehto 6-6 tai 6x9. Ja se oli semmoinen tarina, että Teuvo Suomisen kanssa lähdettiin merelle. Ei siihen aikaan ollut merikorttia käytettävissä, eikä pelastusliiviä, eikä kännyköitä. Meillä oli perunasäkki veneen keulassa ja haukia otettiin merestä. Niin minulla oli 3 rullaa filmiä, siis tuommoista 120, 3x12 ruutua koko kesäksi. Ja Teuvo Suomisella oli, se oli varmaan salakuljetettu jostakin se Teuvon kamera. Siinä oli muistaakseni 200-millinen kauko-objektiivi, joka tähystettiin päältä päin. Ei kameran takaa normaalisti, vaan siinä oli tuubi, josta tähystettiin. Ja hyvin niillä filmillä pärjäs. Nyt tänä päivänä digikuvaaja, niin se saattaa vetää kesässä 15 000 ruutua.
No, täytyy sanoa, että tuo vähän naurattaa tuo määrä. Mutta niin, no siinä täytyy harkita ennen kuin painaa.
No, kyllä se sillä tavalla on, että 2-3 kuvalla yhdestä kohteesta sillä päästään eteenpäin. Kun ei ole sitten kysymys huikeista lentokuvista. Se vaatii sitten massaa, millä toimitaan, mutta esimerkiksi täällä tämä, mikä nyt lähtee tuota niin Etelä-Suomeen mukaan, niin tämä on tuota niin kameroiden kamera. Tämä on Graflex. Ja tällä on teille lentokuvia
no ei, nyt
otetaan, mutta tässä on taas sitten sellainen, tässä on kääntyvä etulauta ja täällä on tupla ulosveto. Eli täällä pystytään ottamaan huikeita lähikuvia, jossa on valtava syvyysterävyys.
Minä vuonna tämä on valmistettu?
Mä veikkaisin, että tämä on valmistettu siellä 40-luvulla. Amerikkalaiset lehtimiehet käytti näitä paljon. Jos katsot vanhoja amerikkalaisia kuvia, missä filmitähdet oli oikeita filmitähtiä, Gregory Peckia ja muita, ja kun siinä näkyy kuvia sitten lehtimiehistä, niin kaikki kuvaa tällä, näillä Graflexilla. Se on loistava kamera.
Mutta siis lähtikö sulla ihan tästä ensimmäisestä 5 markan kameraostoksesta liikkeelle tämä lintukuvaus? Se oli niinku sitten meno heti?
Joo, se oli heti ja se on pysynyt koko ajan. Nyt mä oon 71-vuotias ja edelleenkin niin palaa filmiä.
Oliko teillä tietynlainen porukka, jolla te liikuitte?
Joo, siinä oli Raimohissa, joka on nyt edesmennyt professori Oulun yliopistosta ja sitten Teuvo Suominen ja minä. Ja Teuvo olihan jo silloin biologian ylioppilas siihen aikaan, ja hän oli saanut tehtäväkseen sitten kuvata tätä suurta eläinkirjaa.
Joo, joka on täällä hyllyssä.
Joka on hyllyssä, ja se oli se vetonaula, joka sitten mahdollisti sen, että kuvattiin. Teuvo on semmoinen uranuurtaja alallansa, ja hän rakenteli itse lähilinssiä ja muita. Alan pioneeri.
No mitkä oli semmoisia ensimmäisiä hienoja otoksia, jotka muistat? Vai kävikö niin, että ensin olit tyytyväinen kaikkeen ja sitten vähitellen aloit tulla kriittisemmäksi?
No joo, jos tuolla laatikokameralla, jos ei onnistuneen kuvan, että siellä yleensä oli jotakin.
Niin se oli,
se oli jo suuri saavutus, niin, koska niin. Eihän ollut mitään valotusmittareita, niin se niin. Piti nyt vaan arvella, että voisiko se mennä näin. Ja sehän oli sitten sillä tavalla, että huikeissa auringonpaisteissa kuvattiin, jolloin auringonpuoli oli ylipalannut ja varjot oli alapalaneita. Että siitä se on sitten pikkuhiljaa lähtenyt liikkeelle. Ja kyllä ne samat lajinalaisuudet, jotka nyt 150 vuotta on jo tässä mustavalkokuvauksessa ollut, niin ne on edelleenkin päteviä.
No mikä on? Ai täällä on myöskin täällä on reissukaveri.
Serafin
reissukaveri tuli kertomaan, että ei se ihan näin se juttu mene oikeasti. Mikä on Pertissä ollut sun pelikenttää? Mitä oot halunnut kuvata?
Saaristoa. Saariston luontoa, katoavaa saaristoa. Ja se oikeastaan siinä tuli herätys melko varhaisessa vaiheessa. 50-luvulla Merenkurkku oli niin puhdas ja kirkas, että näkyy 7-8 metrin syvyyteen asti kivet. Silloinhan liikuttiin kalastajamallisella näillä putputveneillä. Wikströmin moottorit ja Olympian moottori ja petrolilla ajettiin. Ja ei tarvinnut kivivahtia keulassa. Harjuksia sai kalastettua tuohon juhannukseen asti. Ja harjusta syötiin se alkukesä. Nyt vuosikymmeniin ei ole ollut ensimmäistäkään harjusta. Ja joka jumala vuosi ajetaan kiveillä näillä kuttaperkavehkeillä.
Nyt se kertoo näkyvyydestä jotain.
Niin se, vedet on sameutunut ja suuri syy siihen on se, että aikoinaan Suomessa jokaisella pankkiryhmällä piti olla oma puujalostustehdas. Sitten oli Kaskisissa ja niitä oli Kristiinkaupungissa ja sitten Ruotsin puolella on Husumi ja nehän käyttäytyivät niin kuin porsaat sitten näiden jätevesien suhteen ja sameutuminen alkoi siitä ja muun muassa Kaskisissa niin verkot limottui alkuvuosina aivan suunnattomasti. Että kyllä se tämä meidän elintapamme muuttaa yllättävän nopeasti luontoa. Sitten toinen asia on se, että nyt kun puhuttiin äsken tuosta merikotkasta, se oli 50-luvulla niin harvinainen, että joku oli kuullut tai nähnyt jossakin päin merikotkan. Ja se, että se löydettiin ja saatiin nämä pesäkuvat, niin se vaati monen viikon työn. Ja se oli arka. Se oli äärimmäisen arka. Se lähti kilometrin päästä jo karkuun, toisin kuin tänään. Tänään on melkein niin kuin kanoja, että niitä pääsee tuota, niin aika vaivatta lähestymään. Niin silloin kotka rakensi itse vielä pesäpuunsa. Mutta saaristossa, ja siellä on tänä päivänäkin vielä kotka vihaa, että se, ne kauniit kirjoitukset niin eivät nyt niin totuudenmukaisia ole. Joka tapauksessa nämä kotkalle kelvolliset pesäpuut on kaadettu. Että esimerkiksi nyt nämä merenkurkun kotka, ne on kaikki tekoalustoilla. Ja Norjassahan kotkapesi on myöskin kivelle, pahtapesiä. Mutta täällä ei ole vielä raportoitu ensimmäisestäkään kotkarakentamasta pahtapesestä kivien päälle.
Sinä olet itse asiassa ollut jonkinlaisena pioneerina mukana tässä merikotkien suojelussa.
Siis yhtenä joukossa.
No miten se tarina meni?
No se tarina on taas sitten semmoinen, että täällä on näitä suuria sikafarmareita Etelä-Pohjanmaalla. Ja kun on satoja ja jopa tuhansia sikoja, niin sieltä aina kuolee porukkaa. Ja niitä sai ilmaiseksi, niitä sianraatoja. Ja niitä sitten haettiin peräkärryille, niitä vietiin vehkeille, tuota, niin ahkiolla ja milläkin. Että muistan yhdenkin kerran, mä syötin tuolla meidän saaressa sitä ja mulla oli 3 jäätynyttä sikaa ja siinä oli varmaan 300-kiloinen yksi emakko. Ja ne oli pinossa mulla moottorikärryllä reessä ja se päällimmäinen emakko, se putosi sieltä jäälle ja mä menin nostamaan sitä ja kun mä sain peräpään nostettua, niin keula etupään putosi ja kun mä nostin etupään, niin peräpää putosi ja siitä ei tullut mitään siitä hommasta, niin sieltä tuli 2 moottorikelkkailija ulkomereltä päin, ajoi viereen ja ei ne puhunut mitään ja rupesivat nostamaan sitä sikaa ja sika saatiin rekeä ja tuota, niin mä sitten kysyin, että pitääkö mun hiukan selittää tätä asiaa, että ei sun tarvitse puhua mitään, että me tunnetaan sut.
No niin, se oli helpottava. Tätähän usein sanotaan, että merikotkien lisääntyminen on tämmöinen luonnonsuojelun menestystarina, ja siinä on aika iso merkitys ollut lukuisilla lintuharrastajilla, tämän tyyppisillä kuin sinä.
Minulla se käsitys oli täydellinen, koska 60-luvulla niin oli esimerkiksi PCP:tä niin paljon, että munankuoret ei kestänyt hautomista. Kun emo käänteli pesässä, niin ne meni rikki siellä. Ja sitten oli toinen, että nuoret kotkat lähti muuttamaan tuonne Itämeren eteläosiin ja ne söi sieltä öljyntahrimia lintuja ja sitten monet muut vaarat lensivät lankoihin siellä ja tällaisia vaaroja. Kun sinne saatiin tätä puhdasta sikaa ja sika oli sillä tavalla hyvä puhdas ruoka, että se ei jäätynyt talvipakkasessakaan. Siellä oli rasvasolukkoa niin paljon, että kotka sai sen jäätyneestäkin irti ja ne pysyi paikalla, eivät lähteneet enää muuttamaan ja tervehtyivät ja siitä se lähti liikkeelle. Mutta ilman lintumiehiä ja luonnonsuojelijoita, niin tästä ei olisi tullut mitään. Se olisi ollut täydellinen katastrofi.
Se ei ehkä aina ollut pelkästään helppoa se raahata semmoisia sianraatoja tuolla talvipakkasessa.
Ei, kyllä siellä on hiattu, kun ajatellaan nyt, että on skiiduhaalari päällä ja kylmä viima ja sitten polvien myöten kaalataan lumessa ja vedetään tukkisaksilla sikaa tai köysillä sikaan. Kyllä sitä joskus miettii, että onko tässä nyt minkäännäköistä järkiä. Mutta sitten taas esimerkiksi mä kuvasin haaskalta kotkia. Mulla oli yhtä aikaa 32 kotkaa, josta puolet oli rengastettu ja puolet oli rengastamattomia. Ja mulla on semmoinen käsitys, että ne rengastamattomat, ne oli tuolta Venäjän Vienankarjalasta. Että näitä rannikkoa pitkin menevät ylös ja sitten suuria jokia Vienan puolelle. Että se oli semmoinen mielenkiintoinen, mukava havainto.
Niin siis toisaalta, että hyviäkin asioita tapahtuu tässä saaristoluonnossa.
Joo, tapahtuu. Ja sitten se, että muutoshan on kaikenaikaista. Että ei pidä sillä tavalla junttautua johonkin ajatukseen ja katsoa, että tämä on katastrofi tai tämä on ikoinen onni. Hyviä asioita tulee ja hyviä asioita menee, ja samoin kuin huonojakin. Että
katsotaan jotain näitä ottamiesi kuvia siis vielä, että onko sinulla jotain erityisesti suosikkieläimiä, no tietenkin linnut.
Linnut on ollut sitten se biotooppi, missä lintu elää. Mulla on harvoin sellaisia kuvia, missä on pelkästään se lintu, vaan se vähän sitä tunnelmaa siihen. Ja kun tässä ei ole väriä häiritsemässä, niin jokainen saa värittää sen mielessänsä, minkälaiseksi haluaa.
Selitä vähän näistä kuvista.
No siinä oli esimerkiksi muotokuva kalalokista. Sillä on poikaset tässä lähellä. kaksi poikasta ja emo oli hyvin huolestunut. Tämähän on niin kuin äiti mamma, joka katsoo lapsia hiekkalaatikolla.
Nokka vähän auki.
Nokka vähän auki ja varmasti on jotain kurputusta kuulunut tuollakin. Joo. Ohjeita lapsille.
Ja se on totta, että ilmekin näyttää vähän huolestuneet. Onko sun mielestä linnuilla muuten ilmeitä?
Joo, nehän ei ole tietysti nokassa, mutta se on siinä asennossa. Ja sitten se, että linnulla on aivan huikea hajuaisti. Ja nyt tutkijat, jotka tuotiin, ne on sitten sitä mieltä, että linnulla ei ole, niin ne on joko vääriä tutkijoita tai ne on lähtenyt vääristä lähtökohdista liikkeelle tai ne on puutteelliset tiedot. Linnulla on huikea hajuaisti ja niin kuin tässä ei kauan tarvinnut heitellä perkeitä. Toki ne nyt näkeekin sen, mutta niin kyllä siellä on 200 lintua paikalla hyvin nopeasti.
Tässä on siis tämmöinen peilityyni merenpinta, missä heijastuu sitten tiira, joka on laskeutunut.
Joo, ja siinä takajalat, no ei sille etujalkoja tietysti olekaan, mutta ne jalat piirtää vedenpintaan ja varjokuva näkyy sitten, peilikuva näkyy sitten toisinpäin. Ja siinä on tiiralla matala kivi ja se istuu aina vakiopaikalla tuossa, peilaa itseänsä.
Ja tämä on tämmöinen pitkulainen kuva, joka on rajattu niin, se myöskin on niin kuin lähes täydellinen tämä peilikuva.
Kyllä.
Ja sitten siinä tulee semmoinen jännä tunnelma, niin kun se katselisi itseään peilistä ja mietiskelisi jotain, tai katselisi itseään tästä merenpinnasta.
Aivan. Ja siinä tämä tiirat, niin Lapin tiira kuin kalatiirakin, ne on minulle semmoisia suosikkilintuja. Se on ensinnäkin äärimmäisen kaunis lintu, se on äärimmäisen hyvä lentäjä, se on äärimmäinen saalistaja. Se on semmoinen lumoava. Ja tässä on peilikuva ruokaa kuljettavasta tiirasta ja vesivana perässä. Ja näitä kuvaisi mielellään ihan loputtomasti.
No kun sinä oot sitkeästi tämmöinen mustavalkomies, niin näetkö se myöskin maiseman niin kuin mustavalkoisena?
Siis en minä värisokea ole. Mutta sitä oppii katsomaan sillä tavalla, että ei joka kohdasta saa mustavalkoista kuvaa. Vaan siinä täytyy olla valot ja varjot tietyllä tavalla tasapainossa. Se on tämmöinen 4 aukon ero rupeaa olemaan jo vähän liian suuri, että sitten pitää odottaa myöhempää iltaa tai aikaisempaa aamua. Keskipäivällä ei pitäisi mustavalkoisella kuvata auringonpaisteessa mitään. Tässä on kuva Söderfjärdeniltä. Siellä on kurkien muutto. Tämä oli semmoinen syksy, jossa laskettiin 5400 kurkia yhtenä päivänä. Ja se näkee tuosta massasta, mitä niitä siellä.
Siinä on meno.
On siinä menoa ja meteliä. Tässä oli sillä tavalla jännä tilanne. Me oltiin laskemassa ja kuvaamassa näitä kurkia ja sitten tuli kova linnun, joku lintu huuti. Oli tuttu ääni ja sitä kaveritten kanssa mietittiin, että mikä hitto tämä voi olla. Tuttu ääni, mutta ei kuulu tänne. Ja sitten se selvisi, että se oli riikinkukko. Siellä yhdessä talossa elätti nämä riikinkukko ja se huuti tänne sekaan ja oli se kurkien huudon keskuudessa merkillinen. Ja se on vaikea tunnistaa. Kyllä eläntärässä riikinkukon äänen tunnistaa, mutta niin, tuolla kurkimassan keskellä niin se oli vähän omituin.
Onko se liikkeellä ympäri vuoden, milloin vaan?
Periaatteessa joo, kyllä. Mutta aihe tietysti vaihtelee sitten. Ja, se valon luonne, se on se hermosen tärkeä. Tärkeä esimerkiksi, mä en tykkää koskaan noista Etelä-Euroopan kovista valoista. Mua ei mikään Tansania tai mikään, ei kiinnosta pätkän vertaa. Mutta taas sitten tämän boreaalisen vyöhykkeen valoja, ja nyt me oltiin Vienankarjalassa Kirstin kanssa toukokuun lopussa, ja aivan mahtava.
Mutta sulla ei ole mitään sellaista suosikkiaikaa, kun lumi on maassa, tai kun marraskuun hämärät, tai...
On, joo, kyllä se on, ja varsinkin keväällä sitten, kun lumi hohtaa altapäin, niin se valaisee nämä varjot, niin se on mielenkiintoinen ja hyvä.
Teitä mustavalkkuvaajia ei hirveästi enää ole tässä luontokuvaajien joukossa, niin pidetäänkö sua vähän tämmöisenä jämähtäneenä jätkänä?
Varmasti, mutta mitä sillä on väliä? Kuvat puhuu puolestaan, ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta se, että nyt on syntynyt sellainen kuva ja polvi, että ei ne saa edes filmiä kameraan. Ja se, mikä minusta on nyt äärimmäisen huolestuttavaa, on se, että kamera- ja valokuvausalan markkinoit on onnistunut sillä tavalla, että houkutellaan näitä nuoria ostamaan huippukalliita vehkeitä. Ja kun kahdet ja kolmet uudet mallit tulee vuosittain, aina pitää vaihtaa siihen parempaan. Mä kuvaan 40-luvulla tehdylle ja esimerkiksi Hasselblad on hiukan nuorempi, 60-luvun aikana tehty. Ja se jälki, mitä se piirtää, niin se on ihan kilpailukykyinen näiden kanssa. Siis valokuva otetaan korvien välissä. Kamera on ainoastaan se laite, millä se korvien välistä pannaan näkyvää muotoa.
Niin, että se voi tuntua siltä, että se hyvä luontokuva on aina sen uuden ja uuden kameran takana. Jotenkin.
Moni uskoo näin. Mutta toisaalta, jonkunhan täytyy olla se hölmö, joka rahoittaa tämän koko homman. Emme sitä muulla tavalla saa. Ei olisi valokuvan liikkeitä, jos ei näitä hölmöjä olisi.
Niin se, kun katsoo näitä tässä tietokoneella näitä kuvia, jotka pyörivät näitä ottamisia lintukuvia, niin tietysti kun ne on tosi mustavalkoisia, niin niihin tulee semmoinen tietty, no tietenkin tämä graafisuus, mitä puhutaan, niihin tulee vähän semmoinen tietty niin kuin haikeuskin.
Eikö totta?
Ketä on nämä vanhat kääkät ja kokoontuvatko vanhat kääkät edelleen?
No vanhat kääkät kokoontuu edelleen. Mä vedin luontokuvaajien kääkkäporukkaa monta vuotta ja siihen tuli monia hyviä ystäviä. Ja nyt tässä keväällä niin me oltiin semmoisen kääkkäporukan ydinjoukon kanssa siellä Vienän Karjalassa. Ja se on ystävyyttä yli rajojen.
Siis luontokuvaajia, joilla on takanansa muutama vuosi kuvaamista vai?
Niin, minimi-ikä on 50 vuotta. Sen jälkeen vasta ruvetaan keskustelemaan jäsenyydestä. Ja tämä sakki, niin meillä ei ole yhtään alle 60-vuotiaista, että tässä ruvetaan olemaan niin kuin arvokkaita senioreita.
No, mitä kun ydinkääkät lähtee liikkeelle, niin minkälaista menoa se on?
No se on sellaista, että syödään hyvin ja saunotaan mukavasti ja vähempi kuvataan.
Parannetaanko maailmaa?
No joo, meillä on ihan täysin selvä maailmankuva, että ei meillä on niin kuin, soittaisivat ja kysyisivät, niin vastaukset olisivat ihan selvät.
Pertti Hiissa, kun tämä merenkurkku on niin kuin sun pelikenttää ja olet varmaan veneillyt siis semmoisia määriä täällä, että sitä ei voi mitenkään arvioida, niin monta kertaa sä oot itse vetässyt karille?
Voi, monta kertaa. Se tietysti rajoitti silloin, kun lapset oli pieniä ja veneessä. Se oli seikka, joka rajoitti sitä reaktiota, mutta nyt kun lapset on maailmalla, niin se kannanotto tähän kiveen ajamiseen, niin se on kyllä aika railakas.
Se ei ole radiokelpoista vai?
Se ei ole radiokelpoista ja mä voin kertoa, että silloin kun mä olin lapsi, niin meidän naapurissa oli kauppa, jossa oli lastauslaituri ja sieltä oli sitten pieni mäki ja jyrkkä käännös. Ja tuon Panimon tavarat kuljetettiin hevosella siihen aikaan. Ja nelipyöräinen vaunu. Ja tätä ajoi Kalja Olli niminen, tai sanottiin Kalja Olliksi tätä kuskia. Ja oli nuori hevonen ja juuri kun tämä kärry kääntyi, niin se hevonen säikähti jotakin ja se koko Kalja kärry kaatui ojaan. Meillä lapsilla oli sillä hetkellä niin korkeakoulu. Me opettiin kaikki kerralla.
Se ei ollut... Niin upposi niin kuin otolliseen
maaperään. Joo, se oli kuulijakunta, oli paikalla. Ja kyllä tämä sama reaktio tulee silloin, kun kiveen ajaa.
Tämän iän, kun olet kuvannut ja tämän 70 vuoden aikana, niin näkyykö tänä aikana jo esimerkiksi tämä maan nouseminen?
Näkyy, juu. Kyllä se on, mä sanoisin 7-8 miljoonaa vuodessa täällä, se on paljon. No sehän tietysti vuositasolla, mutta sanotaan nyt, kun me ollaan esimerkiksi tuossa paikassa oltu pian 30 vuotta, niin sen näkee siellä ihan selvästi, että sellaiset kivet, mitä aikaisemmin ei ole tehnyt olevankaan, niin ne on tullut näkyviin. Ja paikkoja, joista ennen on päässyt veneellä, esimerkiksi 20 vuotta sitten, niin ei enää pääse. Kyllä se on ihan selvä. Mutta se kaikkein onnettomuuden tilanne on silloin, kun täällä on esimerkiksi merivesi miinus 50 tai miinus 70, niin uskomaton määrä sellaisia kiviä, joita ei ole ikinä kuvitellut olevankaan, löytyy silloin. Ja kun tämähän on tämä merenkurkku semmoinen, että se on tuo selkämeri on syvä ja perämeri on syvä, ja tässä on tämmöinen kynnys, että nousee vesi sitten kummassa altaassa tahansa, niin tässä merenkurkussa se saattaa ylittää aivan huippulukemiin. Aivan samalla tavalla kuin miinus sitten, että semmoinen plus-miinus metri voi olla ihan mahdollista täällä, ja se on kyllä veneliikenteelle paljon.
No onko sä leimautunut just tähän alueeseen niin, että tämä on sun silmiin kaikkein kauneinta saaristoa?
On, joo. Siis siinä on tämä saaristo ja sitten on meren haju. Järvessä ei ole meren hajua ja sitten se, että niin ei metsä voi alkaa vesirajasta. Siinä pitää olla se saaristo vaihettumisvyöhyke, että vettä on jonkin ajan päässä.
Niin kuin täällä.
Aivan oikein.
Suomi.